Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Մարտի 1-ին նախկին փաստաբանական խմբի անդամ Անդրանի Քոչարյանի անդրադարձը, երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցի պնդումներին եւ Յուրի Խաչատուրովին վկայի կարգավիճակով հարցաքննելու իրավապահների որոշմանը մեր հարցազրույցը։ Կներկայացնենք կառավարության այսօրվա նիստի հիմնական որոշումները եւ հարցերը։ Անդրադարձ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի հրաժարականին։ Մամուլ Ռեջեփ Էրդողանը ստանձնեց Թուրքիայի նախագահի պաշտոնը, առաջին հրամանագրերով կառավարություն ձևավորեց եւ առաջին արտերկրյա այցով ժամանեց Ադրբեջան։ Բայց մինչ այս հաղորդումները ծանոթացնենք օրվա հիմնական լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ վերջին 1.5 ամսվա կոռուպցիոն բացահայտումների արդյունքում միայն հարկային պարտավորությունների մասով հուլիսի 1-ի դրությամբ վերականգնվել է 20 միլիարդ 622 միլիոն դրամ, դա հավասար է 42 միլիոն դոլարի։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի գագաթնաժողովից օրեր առաջ քննադատել է ՆԱՏՕ-ի անդամներին, այն բանի համար, որ պաշտպանության ծախսերի ամենամեծ բաժինը Դաշինքում Միացյալ Նահանգներինն է։ Մեծ Բրիտանիայի պաշտպանության նախարար Գավին Ուիլյամսոնն ասել է, թե ռուսական գրոհն է հանգեցրել 44-ամյա բրիտանուհի Դաուն Ստարջեսի մահվանը, որի պատճառը նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութի ազդեցությունն է։ Նախագահներ Թրամփի և Պուտինի Հելսինկիում հուլիսի 16-ին կայանալիք հանդիպմանը նախորդող և հաջորդող օրերին Ֆինլանդիան մտադիր է միաժամանակ վերականգնել սահմանների հսկողությունը Շենգենի գոտու երկրների հետ։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսականների պատվիրակության հետ Ռուսաստան մեկնած սենատոր Ջոն Քենեդին պնդել է, որ այդ երկրի նախագահ Պուտինին վստահել չի կարելի, իսկ Մոսկվայի հետ գործարք ունենալ նման է մաֆիայի հետ գործ ունենալուն։ Աֆղանստանում Ջալալաբադ ավանում ահաբեկչական պայթյունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 10 մարդ։ Վրաստանի իրավապահները ձերբակալել են մի 19-ամյա հովվի, ով կասկածվում է ամերիկացի ընտանիքի 3 անդամների սպանության մեջ։ Իսրայելի քննիչները հարցաքննում են վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին, ով կասկածվում է կոռուպցիոն գործարքի մեջ։ Վարչապետը հերքում է մեղադրանքը։ Ամերիկացի աշխարհահռչակ դերասան Ջորջ Քլունին Իտալիայում ճանապարհային վթարում թեթև վնասվածք է ստացել։ Այսօր տեղի կունենա ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի առաջնության Ֆրանսիա-Բելգիա կիսաեզրափակիչ հանդիպումը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը։ 10 տարի անց մարտի 1-ի գործի քննությունը ակտիվ ընթացք է ստացել, հատուկ քնչական ծառայությունը հարցաքննության համար ծանոթագիր է ուղարկել ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին։ 2008 թվականի մարտի 1-ին Յուրի Խաչատուրովը Երևանի Կայազորի պետն էր։ Նախկին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը մեր թղթակից Աստղիկ Բեդևյանի հետ զրույցում անդրադարձել է մարտի 1-ին Յուրի Խաչատուրովի դերակատարությանը, ինչպես նաև մեկնաբաններ Ռոբերտ Քոչարյանի երեկվա հարցազրույցում արված հայտարարությունները, թե բանակի զորանոցային վիճակի անցնելը բանակի համար սովորական մի բան է, և Քոչարյանը նաև պնդել էր, որ Պաշտպանության նախարարի գաղտնի 0038 հրամանը ներքին փաստաթուղթ է և ձեռնարկված գործողությունները գտնվում են Պաշտպանության նախարարության իրավասության տիրույթում։ Անդրանիկ Քոչարյանի հարցազրույցից լսենք մի հատված, որտեղ նա մեկնաբանում է Ռոբերտ Քոչարյանի այդ պնդումները։
Ռոբերտ Քոչարյանը ասում է, որ ես կապ չունեմ այդ հրամանի հետ, կապ ունի Միքայել Հարությունյանը և Սերժ Սարգսյանը, առանց Սերժ Սարգսյանի անունը տալու։ Ես էլ ասում եմ, որ Միքայել Հարությունյանը փաստաբանական խմբում ըստ էության հաստատեց, որ ինքը Ռոբերտ Քոչարյան անմիջական կապ ունի Գերագույն գլխավոր հրամանատարը այդ ժամանակ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Իհարկե ինքը անուն ազգանուն չէր ասում, բայց Գերագույն գլխավոր հրամանատարը բոլորս գիտենք սահմանադրությամբ ով է այդ անձը։ Սերժ Սարգսյանն էլ տեղեկացված այս հրամանից, որովհետև ինքը եղել է ժամանակ վարչապետը։ Այնպես որ նախաքննական մարմինը իր ձեռք բերած ապացույցներով, նաև փաստաբան խմբի զեկույցը ձեռքի տակ ունենալով, կարծում եմ, որ մեղադրականը ներկայացրել է եւ Միքայել Հարությունյանը անպայման կգա Հայաստան, ես լսել եմ, որ ինքը պատրաստվում է գա եւ ամեն գնով պաշտպանի իր իրավունքները։ Ռոբերտ Քոչյան հերակա ձևով է փորձում արդեն իր պաշտպանական տակտիկական քայլերը իրականություն դարձնել Միքայել Հարությունյանը, արդյունքում նախաքննական մարմինը կունենա մեծ հնարավորություն ամբողջությամբ բացահայտելու։
Ըստ ձեր զեկույցի, պան Քոչյան, Յուրի Խաչատուրովը ինչ տերակատարություն է ունեցել մարտի 1-ի գործում, այսօր հատուկ քննչական ծառայությունը հաստատեց, որ նրան հարցակնության ծանուցում է ուղարկվել, դեռևս որպես վկա։
0038 հրամանով հստակ նշված է բանակի այն պատասխանատուները եւ այն կառուցվածքի ձևը եւ պատասխանատուների այն ցանկը, որոնք իրականացրել են այդ հրամանի գործադիր գործողությունները։ Եվ Յուրի Խաչատուրովը եղել է այդ նոր ձևավորված մարմնի հրամանատարը, Երևան քաղաքում նոր կառավարման, բանակային կառավարման մարմնի ղեկավարը։ Իսկ այդ մարմինը պարզվեց, որ ձևորվել է Հայաստանի սահմանամերջ շրջաններից տարբեր զորավարներ Երևանում կենտրոնացնելով։
Այսինքն կարելի ասել անմիջական կատարողն է եղել հրամանը։
Ես կարծում եմ նախաքննական մարմինը ինքը կպարզի մնացած բոլոր հարցերը։ Մենք բացահայտել ենք, որպեսզի մարմին է ստեղծվել Երևանում, որը ապօրինի է, իսկ մնացածը թե ինչ գործառույթներ են ունեցել, որովհետև մենք նաև մինչև այս հրամանը փաստաբան խմբի ձեռքը հայտնվելը, մենք ունեցել ենք տեսագրություններ, ձայնագրություններ, փաստեր, որ բանակային համազգեստով, բանակի մեքենաներով, ինքնաձիգերով զինված Երևան քաղաքում տեղակայված թե Մելիք Ադամյան փողոցում, թե ուրեմն մյուս հարակից փողոցներում բանակային ստորաբաժանումներ նկատել են, բոլորի աչքի առաջ եղել։
Կառավարության այսօրվա նիստը ուղիղ հերարցակվել է։ Անցան այն ժամանակները, երբ որոշվել էր կառավարության նիստերը փակ անցկացնել, նույնիսկ լրագրողների մուտքներ արգելվել, նախկին իշխանությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաները լրջորեն հիմնավորում էին, թե փակ նիստերը անհրաժեշտ են անկեղծ քննարկումների համար։ Եվ հիմա պարզվեց, որ անկեղծ քննարկումներ կարող են լինել ոչ միայն բաց նիստերում, այլև ուղիղ հերարցակվող եթերում։ Կառավարության այսօրվա նիստի մասին լսենք Սիսակ Գաբրիելյանի հաղորդումը։
Ավելի քան 20 միլիարդ դրամ վերջին 2 ամիսների քնչական գործողությունների արդյունքում նոր կառավարությունը ճիշտ այսքան պետությանը հասցված վնասը վերականգնել։ Թիվն այսօր առաջին անգամ հնչեցրեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ընդգծելով, խոսքը բացառապես հարկային պարտավորություններին է վերաբերում։
Հուլիսի 1-ի դրությամբ հաշվարկվել, վերականգնվել է 20 միլիարդ 622 միլիոն դրամի վնաս կամ չվճարված հարկ, որը հիմա պետք է վճարվի, սա 42 միլիոն դոլարի մասին է գնում խոսքը 2 ամսվա ընթացքում, եւ սա շատ կարեւոր ցուցանիշ է, եւ կարծում եմ, որ մենք այս ուղությամբ աշխատանքը պետք է շարունակենք 2 ամիս, որից կես ամիսը առնվազն ծախսվել է զուտ կազմակերպչական աշխատանքների վրա, այսինքն սա իրականում 1.5 ամսվա ցուցանիշ է։
Այս թիվը պետությանը հասցված վնասի չնչին մասն է, կառավարության այսօրվա նիստին հայտարարեց վարչապետը, վստահեցնելով կոռուպցիայի դեմ պայքարի շրջանակներում պետական բյուջե կվերադարձվի ավելի մեծ գումար։
Այս թիվը չի վերաբերվում ապօրինի հարստացման հետ կապված գործերին, այս թիվը չի վերաբերվում յուրացումների եւ այլ կոռուպցիոն երևույթների հետ կապված գործերին, որոնք նույնպես իրենց ծավալներով չափազանց մեծ են, եւ իհարկե այստեղ այս պրոցեսը շարունակվելու է, եւ մենք լրջագույն գումարներ վերականգնելու ենք, պետությանը հասցված վնասը վերականգնելու ենք, եւ ինչպես ասել եմ, միջև վերջ ենք վերականգնելու եւ աննահանջ ենք վերականգնելու։
Վերականգնված մոտ 42 միլիոն դոլարի վնասն ըստ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Դավիթ Անանյանի պետությանը հասցվել է ընդամենը 73 տնտեսվարողի կողմից։ Առավել հնչեղություն ստացածները խոշոր սուպերմարկետներն են, այդ թվում ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի ընտանիքին պատկանող Երևան Սիթին, որտեղ ըստ ՊԵԿ-ի հայտնաբերվել էին 100-ավոր անհատ ձեռներեցներ, որոնք խուսափել էին խոշոր հարկերից։ Պետությանը վնաս հասցրած ընկերությունների ցե նաև Norfolk Consulting-ը, որն ըստ ԱԱԾ-ի ՊԵԿ-ի նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների հովանավորչությամբ հանցավոր սխեմաներով մաքսաձերծումներ է իրականացրել։
Ավելի քան 10 օր տևած ոչ պաշտոնական լուրերից ենթադրություններից հետո 3 երեկոյան հայտնի դարձավ, որ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հրաժարական է ներկայացնում, հրաժարական է տվել, այդ մասին նա անձամբ հայտարարեց իր ուղերձում, հրաժարականի պատճառների մասին նա ոչինչ չասաց։ Ինչ է ակնկալվում Տարոն Մարգարյանի հրաժարականից հետո, լսենք Նանե Սահակյանին։
Երևանի ավականու ելքխմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաշակյանը վստահ է, հանրապետական ավականին չի փորձի պահել իշխանությունը քաղաքապետարանում Տարոն Մարգարյանի հրաժարականից հետո։
Ակնհայտ է, որ պետք է լինեն ավականու արտահերթ ընտրություններ։
Այսինքն կարծում եք ավականու հանրապետական խմբակցության կողմից իշխանությունը պահելու փորձեր չեն արվի։
Ես վստահ եմ, որ չեն արվի, եթե նույնիսկ արվեն էլ դրանք գոնե բովանդակային առումով ձախողված փորձեր կլինեն, որովհետև հետև Տարոն Մարգարյանը ներկայացնելով հանրապետական խմբակցությունը և հրաժարական ներկայացնելով հստեղության զրկեց իր թիմին իշխանություն լինելուց, ուստի դա սպառված հնարավորությունը և հրաժարականը դա ցույց
տվեց։ Երևանի մասին օրենքը նախատեսում է, որ քաղաքապետի հրաժարականից հետո երրորդ աշխատանքային օրը գումարվում է ավականունիստ, նշանակվում արտահերտ ընտրության օր, առավելագույնը 1-ամսյա ժամկետում։ Այդ ընտրությունների ժամանակ քաղաքապետի թեկնածուներ են առաջադրում ավականու խմբակցությունները, ընտրությունը ևս կատարում են նրանք։ Սակայն կառավարությունն իրավունք ունի կրճատել գործող ավականու լիազորությունները, եթե քաղաքապետի հրաժարականից հետո գումարված այդ նիստում կամ դրան հաջորդող երկու շաբաթների ընթացքում քաղաքապետի թեկնածու չի առաջադրվում կամ առաջադրված մեկ թեկնածուն չի հավաքում անդրաժեշտ թվով ձայներ։ Խաշակյանի խոսքով, թե ավականին ցրելու տարբերակներից որն է ավելի նախընտրելի, դեռ պետք է քննարկեն։
Եթե չեն կայանում քաղաքապետի ընտրությունները, նշանակում է, որ կայանալու են արտահերթ ավականու ընտրություններ մոտավորապես սեպտեմբեր ամսվա մեջ, և այդ ժամկետների շուրջը, որ կարծում եմ քննարկումները պետք է ընթանան։
Ելքում դեռ չեն որոշել, ինչպես են գնալու Երևանի ավականու արտահերթ ընտրություններին՝ դաշինքով, թե կուսակցություններն առանձին-առանձին, չկա պայմանավորվածություն նաև քաղաքապետի թեկնածուի շուրջ։
Առաջիկայում կարծում եմ այդ քննարկումները կիրականացվեն, իմ տեսակետն այն է, որ մեր խմբակցությունը որպես ավականու թիմ կայացած թիմ է, և ցանկալի կլիներ բնականաբար, որ այդ ֆորմատը պահպանվեր, սակայն ինչպես դա տեղի կունենա, ժամանակ ցույց կտա և քննարկումները ցույց կտան։
Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը երեք ստանձնեց Թուրքիայի նախագահի պաշտոնը։ Ավելի քան 15 տարվա իշխանությունից հետո Էրդողանի նախագահի նոր այս պաշտոնը ավելի շատ լծակներ և ավելի շատ լիազորություններ ունի։ Առաջին հրամանագրերով Էրդողանը նոր կառավարություն է կազմել, և տեսնենք, թե ինչ կառավարություն է կազմել Էրդողանը, ովքեր են նշանակվել բարձրաստիճան պաշտոններում։ Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Թուրքիայի նախագահի պաշտոնը երկրորդ անգամ ստանձնելուց հաշված ժամեր անց Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարեց կառավարության կազմում կատարված արմատական փոփոխությունների մասին։ Երկու շաբթի երեկոյան նախագահական պալատի սրահներից մեկում Էրդողանը ներկայացրեց կառավարության նոր կազմը, հերթով բոլոր նրանշանակ նախարարներին բեմ հրավիրելով։ Կառավարության կազմը գրեթե ամբողջությամբ թարմացվել է։ 16 նախարարներից վերանշանակվեցին միայն 3, արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, ներքին գործերի նախարար Սուլեյման Սոյլուն և արդարադատության նախարար Աբդուլ Համիդ Գյուլը։ Ամեն աղմկալի պաշտոնանկություններից հարկավոր է հիշատակել կառավարության տնտեսական բլոկի թերևս ամենաազատական հայացքներ ունեցող պաշտոնյայի ֆինանսների նախարար, ազգությամբ քուրդ Մեհմեդ Շիմշեքի հերացումը զբաղեցրած պաշտոնից։
Հազինե վե մալիե բականումս Սայն Բերատ Ալբայրակ։
Ֆինանսների նախարարի պաշտոնում նշանակվում է Բերատ Ալբայրակը, հայտարարեց Էրդողանը։ Նշեմ, որ Ալբայրակը Էրդողանի դստեր Էսրայի ամուսինն է և վերջին 3 տարիներին զբաղեցնում էր Թուրքիայի էներգետիկայի նախարարի պաշտոնը։ Ալբայրակի ֆինանսների նախարարի պաշտոնում նշանակման մասին լուրի հրապարակումից հաշված ժամեր անց ազգային տարադրամի թուրքական լիրայի փոխարժեքը անկումապրեց մոտ 3%-ով։ Որոշ թուրք մեկնաբանների համոզմամբ ազգային տարադրամի անկումը պատահական չէր։ Նրա նշանակ ֆինանսների նախարարը հայտնի է մի շարք աղմկալի կոռուպցիոն սկանդալներում իր ներգրավվածությամբ։ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի մյուս առանցքային որոշումը փոխնախագահի նշանակումներ, այդ պաշտոնը զբաղեցնելու է Ֆուատ Օքթայը, որը վերջին տարիներին վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալն էր և համարվում է խորհրդարանականից նախագահական կառավարման անցման գլխավոր ճարտարապետներից մեկը։ Ես վստահ եմ, որ նախարարների կաբինետի նոր կառուցվածքը շատ ավելի արդյունավետ կլինի և շատ ավելի արագ գործող հնարավորությունների դիմելու հնարավորություն կստեղծի, երեք հայտարարում էր Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։
Նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց հետո Էրդողանը իր առաջին արտերկրյա այցը կատարել է Ադրբեջան, այսօր նա ժամանել է Բաքու։ Քիչ առաջ է կայացել Էրդողան-Ալիև հանդիպումը, մանրամասները դեռ հայտնի չեն, բայց միշտ թուրք պաշտոնակցին հանդիպելը Իլհամ Ալիևը երեկ արդեն խոսել էր Հայաստանի և Ղարաբաղի մասին։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Պաշտոնական այցով այսօր Բաքու է ժամանել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, սա Թուրքիայի առաջնորդի առաջին արտասահմանյան ուղևորությունն է նախորդային երկրի նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց ի վեր։ Ավանդույթի համաձայն թուրք ղեկավարներն իրենց առաջին պաշտոնական այցերը կատարում են Հյուսիսային Կիպրոս և Ադրբեջան, իսկ ադրբեջանցի պաշտոնյաները Թուրքիա։ Բաքվի Հեյդար Ալիևի անվան օդանավակայանում բարձրաստիճան հյուրին դիմավորել են Ադրբեջանի փոխվարչապետ Յակուբ Էյյուբովը և արտգործնախարարի տեղակալ Խալավ Խալավովա։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցման այսօր նախատեսված է Ռեջեփ Էրդողանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի դեմարդեմ հանդիպումը, որից հետո երկու երկրների պատվիրակությունները ընդլայնված նիստ կանցկացնեն։ Ակնկալվում է, որ Թուրք և Ադրբեջանցի առաջնորդները կքննարկեն համատեղ էներգետիկ ծրագրերը, տնտեսական և ռազմական ոլորտում համագործակցության հեռանկարներն, ինչպես նաև կանդրադառնան Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցին։ Մինչ այդ թեմային հերթական անգամ անդրադարձել է Իլհամ Ալիևը, հայտարարելով, թե Բաքուն շարունակելու է Հայաստանին մեկուսացնելու քաղաքականությունն այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանը դուրս չի բերել իր զորքը մեջբերում Ադրբեջանի օկուպացված տարածքներից։ Այս մասին նախագահ Ալիևը խոսել է կառավարության նիստի ժամանակ։ Ադրբեջանի նախագահի կարծիքով Բաքվի նախաձեռնած մեկուսացման այդ քաղաքականությունը հանգեցրել է Հայաստանի տնտեսության անկմանը, 2016 թվականին ապրիլին ռազմական պարտությանը և, ինչպես Ադրբեջանի նախագահն է համոզված ընդգծում, Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի տապալմանը։ Ալիևը հույս է հայտնել, որ Հայաստանի նոր կառավարությունը չի կրկնի քրեական ռեժիմի սխալները և կառուցողական դիրքորոշում կորթեգրի հակամարտության կարգավորման հարցում։ Երեք Ադրբեջանի նախարարների հետ հանդիպմանը Ալիևը մասնավորապես հայտարարել է։
Ինչ վերաբերում է հակամարտության կարգավորմանն, ապա այստեղ կա ընդամենը մեկ ճանապարհ. Զավթիչ ուժերը պետք է դուրս բերվեն զավթված տարածքներից, մեր երկրի տարածքային ամբողջականությունը պետք է վերականգնվի, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 4 բանաձևերը պետք է իրականացվեն։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում Երևանի քաղաքապետի հրաժարականն է։ Ցերեկային ծրագրում լսենք մամուլի տեսության համառոտ տարբերակը, որը կազմել և ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Արձագանքելով Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի հրաժարականին, ժողովուրդ հերթը գրում է. Հետաքրքիրն այն է, որ Մարկարյանը որևէ կերպ չի մեկնաբանել իր հրաժարականը, չի մատնանշել թեկուզ և չնչին պատճառ։ Պարզ չէ, հրաժարականը համաձայնեցված է եղել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ, թե ոչ։ Հիշեցնենք, Փաշինյանը վարչապետ դառնալուց հետո հայտարել էր, թե ինքը Մարկարյանին մեկ անգամ կհորդորի հրաժարական ներկայացնել ու վերջինս կհետևի այդ հորդորին։ Վարչապետը նաև ասել էր, թե Մարկարյանը քաղաքապետ է դարձել ընտրական շարքով, ու հիմա պարզ չէ, Մարկարյանի հրաժարականը Փաշինյանի հորդորով է տեղի ունեցել, թե նա այդ քայլին գնացել է հարուցված ու նախապատրաստվող քրեական գործերը տեսնելով։ Մյուս կողմից, սակայն, պետք չէ մոռանալ, որ Մարկարյանը ՀՀԿ ԳՄ անդամ է, աջակցություններում էլ ՀՀԿ համամասնական ցուցակի 3-րդ համարն էր։ Ասել է, թե նա նախկին իշխանության առանցքային դեմքերից էր, որն ընդունելի չէր նոր իշխանությունների համար, գրում է ժողովուրդ հերթը։ Թեման շարունակում է հայոց աշխարհը։ Տարոն Մարկարյանը չի նշել հրաժարական տալու պատճառներ կամ շարժարիքներ, պարզապես հայտարել է, որ հրաժարականը տալիս ու վերջ։ Չնայած առանց նման նշումների էլ յուրաքանչյուրը կարող է առանց բարդության նշել նրա նման քայլի մի շարք պատճառներ։ Տեղի ունեցած փողոցային իշխանափոխությունից հետո դժվար չէր կռահել, որ նախկին իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ Տարոն Մարկարյանի և Թավշյա հեղափոխական կառավարության համատեղ աշխատանքն անհնարին է, գրում է հայոց աշխարհ թերթը։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, ցտեսություն։